Dejot var visur, arī parkā. Deja parkā ir jaunās horeogrāfas Kristīnas Vismanas iecere, un viņa dejošanai izvēlējusies Vērmaņu dārzu, aicinot uz rīta dejas nodarbībām dzīvās ritma grupas pavadībā. Nodarbībās Kristīna Visman vēlas iedvesmot dalībniekus paļauties uz savu ķermeni, iepazīt to tuvāk un kopīgi ļauties fiziskai aktivitātei, kas uzmundrina gan miesu, gan garu. Deja parkā uzmundrina arī garām gājējus, par to pārliecinājāmies esot klāt pirmajā nodarbībā. Deja parkā turpmāk notiks otrdien un ceturtdien rītos, pulksten astoņos. Pirmajā reizē klāt bija arī Laima Slava.
Labrīt! Ir agrs rīts, mazliet līņā, taču Vērmanas dārzā, iepratim rožu dārzam pie lauvām, jau pulcējas puiši un meitenes. Viņu vēl nav daudz, tāpēc priecīgi par katru, kas atnāk. Dažas modina ar telefonu zvanu. Andris un Elīze ir pirmie, ar kuriem aprunājos pirms sākas dejas nodarbība.
Entuziastiskie dejotāji, teiksim tā.
Nu jā, kaut kā tā dejošana ļoti, ļoti patīk. Un tad kopā barā celties un iesākt dienu ar to, kas tev ļoti, ļoti patīk, man liekas, ir ārkārtīgi skaisti. Un tad jau vienalga, kāda ir laikapstākļa un galvenais, ka forši cilvēki apkārt.
Un arī kāda deja būs, tas arī vienalga.
Man liekas, ka jā, jo galvenais jau ir kustēties un atbrīvot sevi un nu, ļauties tam, kas ir iekšā. Un tad ārpus visām ikdienas spriedzēm to kaut kā arī izdabot ārā.
Galvenais jau tas ir ārpus telpām. Nav jāīrē zāle, nav jādara nekas tāds, kas apgrūti vienkārši, kā saka, piecelies, atbrauc uz parciņu un izkusties, dejo, vingro. Mēs arī muzikāli, protams, šeit būsim, ne tikai mēs dejosim, mums ir ritma sekcija ir šeit, vai ne, tad būs redzams priekšnesums, būs šeikeri, klavis būs, ko es jau paņēmu vēl šāds tādas interesantas lietas, tā lai ir ritmisks pagājums. Atcerīties, tā kā bija agrāk skolā, viens, divi, trīs, paceļam kāju un tam līdzīgi. Mums būs bišķiņ tā brīvā, bet līdzīgi.
Tas jā. Viss ir tajā mugursilbā, ja?
Jā. Jāsagaida lielāka komanda un tad sāksim redz, kur ir mūsu vaininieca lielāka.
Kamēr sarunājamies ar velosipēdu atbraukusi horeogrāfi un kaislīgu kustēšanās fana Kristīna Vismana. Viņa ir arī iniciatora šī dejas rītam parkā. Kā tā ideja? Liekas īstenosies?
Jā, ideja īstenosies, neskatoties uz to, kad ir lietas. Jo es vēl vakardien ierakstīju, ka nu kā dejošana lieta, nu klasika, man liekas, un tas ir skaisti. Un tā ideja radās, nu, organiski kaut kā. Bija vēlēšanās, un es pati pagājušajā gadā tad arī viena pati vispār saprotot, kā tas ir. Un tad šogad apņēmos, ka vajag aicināt cilvēkus, ka tas ir forši. Jā. Arī redzēju, ka cilvēki grib, jo es atceros tādu vienu rītu, kad es dejoju, un tad piestāja viens tāds vīrietis. Viņš nokāp no riteņa, izvilka tādu milzīgu zobenu un sāk izpildīt tos pašus dejsošus, ko es tikai ar zobenu, tādā austrumu mākslu. Un tad savrāt, ka visvār tas ir forši. Un, man liekas, tas ir brīnišķīgs darba dienas rīts arī, kā dienu uzsākt ar tādu foršu enerģiju.
Tā deja, tā būs tāda improvizācija? Vai ir jau iestudēta deja?
Tā būs improvizācija, jā, lai cilvēki jūtas brīvi un tas vairāk, kad es izmantošu kaut kāds tās savs impuls un tos uzdevums, ko es uzlieku sev, kas man iedvesmos kustību un neļauj mazāk analizēt, ko es daru, bet kas man motivē kustēties.
Un kaut kur pasaulē ir redzēts, ka tā no rītiem diezgan agri to dara, dejo.
Zinu, ka Ķīnā to dara un arī Londonā to dara. Cilvēki to dara, jā.
Sadalīšu. Ā, tev ir līdzi? Man ir klavis vēl.
Tikmēr Andris izdala ritmam nepieciešamos instrumentus un deja parkā var sākties. Kristīna nodarbību iesāka ar elpošanas vingrinājumu un tad aicina saspēlēties ar ritmu. Arī ieklausīties apkārtējos trokšņos. Garām gājēji tikai noskatās, bet pievienoties atsakās. Labrīt! Sakiet, kā jūs šķiet, ko viņi tur dara?
Rīt rosmi. Nē, varēšu pateikt. Dejo gan jau, jā.
Pareizi, dejo. Kā jūs šķiet tāda ideja interesanta no rīta tik agri?
Gan jau.
Varētu pievienoties?
Nē, man jāskaņas darbu.
Labrīt! Vai jūs negribat pievienoties tādām atrakcijām?
Viņiet, paldies!
Tomēr ne, jā. Bet kā no malas izskatās?
Nu, taču tagad visādi joki mēdz tiek rādīt. Nav problēma.
Nekas vairs nepārsteidz.
Nē, galīgi.
Ar suni Borisu pavisam tuvu dejotājiem nostājies Dailes teātra aktieris Dainis Grūbe. Tomēr dejot negrasās. Ka jūs pievienosieties dejotājiem, bet tomēr laikam ne.
Nē.
Bet suņuks izrāda jau interesi.
Viņi interesē visu, kas parkā notiek, jo viņš domā, ka tas ir viņa parks.
Un droši vien te arī daudz, kas notiek šajā parkā.
Nu, viņš tik daudz vēl nav piedzīvojis, jo viņš vēl tāds kucēns ir jā.
Ah.
Vienalga, viņš jau no paša sākuma, jo no pirmās dienas uzskata, ka šis ir viņa parks, un tad viss, kas te notiek, tas ir viņa.
Nu, bet šāda te rīta, tā kā dejošana, kā vingrošana, tā laikam nav redzēta līdz šim. Vai ir
nē, īstenībā es pirmo rītu redzu, jā.
Un kā izskatās no malas?
Nu, kāda vaina. Forši. Pakustās cilvēki. Nu, ļoti labi. Ceru, ka viņiem pievienosies. Tas būtu interesantāk, ka būtu vairāk.
Vai vispār Latvijā cilvēkus var tā aizraut ar deju, ar kaut ko tādu, kur pašam jāiesaistās aktīvi?
Es nezinu. Es domāju, ka diezgan grūti, jo... Mēs jau visādi kūtri, kautrīgi un kaut ko darīt parkā, un kad uz tevi kāds cits skatās, tas ir, ak, Dievs, kā es to darīšu, visi redzēs, ka tas esmu es. Un...
Bet varbūt, ka mainās, ka atplauks cilvēki.
Nu, reku var redzēt, ka pieci ir atplaukuši.
Tikmēr ritma grupai pievienojušies vēl divi jauni dalībnieki, un viņi jau ir seši, tikpat daudz arī dejotāju.
Nu, mēs vēl tur domājam, varbūt līst un kaut kā tā, bet bija uzmundrinošs zvans no andra puses, un tad mēs atnācām. Un lietas tomēr nelīst, jā, viss bija valdinoši. Palīdzēsim no tempa turēt visiem skaistiem dejotājiem.
Labi, klausīsimies kaut savā. Nodarbības noslēgumā mēs visi sajam cieši kopā plecu pie pleca, un Kristīna Visman rīko, kad visiem reizē pietupties, kad uzlikt blakus esošajam rokas uz pleciem, kad ar pirkstu galiem pakšķināt kā lietutiņam. Stunda paskrējusi nemanot, un visi atvadās, aprunājos ar vienu no dejas nodarbības dalībniecēm Kristīnu.
Paldies mums visiem!
Kristīne, kur jūs tagad dosieties? Vai jūs tādā esat iedejojusies? Kāds jūs dienas ritms tālāk?
Nu, es tagad aiziešu mājās pēc saviem darbiem, iešu uz skolu, uz akadēmiju mākslas. Man ir zīmēšana, tūlīt sāksies.
Bet kāpēc jūs atnācāt padejot, jo jūs ar mākslu tomēr saistīt esat?
Es jau Kristīnu esmu tā kā jau zinu un arī redzēju, kā viņi to visu dara, un tas man tā iedvesmo man pašai vienkārši prasās pēc kustības no rītiem, jo lai enerģiju kaut kā pacelt uz augšu. Un tad es izlasīju to iespēju, un es biju vienkārši pārlaimīga, un tāpēc es esmu šeit, jā.
Un ir labi arī sajūt, vai
ļoti, 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 ļoti.
Kristīne, lai jums veicas tagad zīmējot.
Paldies.
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 Vēl dejas nodarbības vadītājs Kristīnas Vismanas secinājuma pēc pirmās nodarbības.
Jā, ļoti forši. Nu, es ceru, jā, ka būs, ka tas cilvēki nāks, un tas nav tik daudz par to daudzumu, bet nu par to, ka nu labi pavadīt laiku un pamodināt ķermeni un garu. Tā, un bez ambīcijām un bez tādas paškritikas, ka nu tā pilnīgi brīvi. Un arī man liekas garām ejošiem cilvēkiem tas tādu mundrumu iedot, un arī man liekas tāds skaistāks rīs, ka tu redzi, ka ka cilvēki tur kustās, to dejo, un tad tas tikai tādu pozitīvu lādiņu. Par to jau tas viss arī ir. Jā.
Tā pirmā nodarbība aizvadīta, un atvadoties vēl tiek atgādināts, ka deja parkā domāt visiem vecumiem, un nākamreiz arī vecmāmiņas var aicināt līdzi.